Forseti, ófá stundirnar sem hefur eitt í þetta mál, margir fundir, mikill lestur, mikill kynning. Stundum hefur með dreymt lags í kvíum og það ekki gaman að geta sagt ykkur. Ég erum hins vegar að stíga hér stórt og mikið skref og ég held að við eigum að horfa til þess hverju við erum að ná. Það einfallega ekki rétt að náttúra njóti hér ekki vafs. Hér verða lögfesta eins og komum þar inn á. Ráðleggingar færustu vísindamann okkar hvernig megi byggja upp eldi þannig að sé í sátt við náttúruna. Það verða herða allar skrúfur er tengjast umhverfismálum hér í vinnu háttvirtrar nefndar. Það verða að tryggja betur aðkomu almennings að því að gera athugasemdir við hvernig eldisvæði verða auglýst og svo framvegis og svo framvegis. Umsóknir fara í hefðbundi mat á umhverfisáhrifum og svo framvegis. Ég held að við séum að stíga stórt skref í áttan og meir sátt fiskeldi á Íslandi.
Ástekur 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.